Менің шешімім өзгерген жоқ, өйткені мен бағдарламамды дайындап, халыққа таратып та жібердім, шын айтқанда, жобасын.
Сонда сіз сайлау алды компанияңызды бастап кеттіңіз ғой?
Иә, бастап кеттім, жобасын тараттым, бірақ мен нақты сол өзгере қоймас деп ойлаймын.
Алдағы сайлауға қанша үміткер қатысуы мүмкін, қалай ойлайсыз?
Ау, Құдай біледі оны, мен ана мәлімдеуімді айтқам, әркім мына Қазақстанды жақсартамын жағдайын деген программасы бар, ой-пікірі бар, азаматтардың барлығы да өз бағдарларын жариясын, сайлау бола ма, болмай ма, бәрібір жариялап, халыққа шыға берсін. Альтернатива жоқ, Назарбаевқа деген пікірді біз жоюымыз керек. Ол Қазақстан болашағы жоқ деген сөз. Ол ұят сөз.
Азаматтар жеке тұлға болып шығып, үміткер ретінде қатысқан жөн бе сайлауға? Әлде
бізде оппозицияны бола тәбіліктердің оппозициясы жалпы ДБК-лап құрылған кезден ұлттық ұйымдарды маңына жолатпайтын, жиналыстарына шақырмайтын. Егер шын оппозиция болса, олар бүкіл қарсы күштерді билікке жинар еді ғой. Ондай бұлар жасамай келеді. Қанша айтып сынағанымызбен жолатпайды. Анау сектор ретінде ғана отырған бірдеңелер. Сондықтан бұлар енді жасанды оппозиция деп айтатынымыз содан. Рөлін ойнап отырған актер. Күшейгісі келмейтін оппозиция бола ма екен? Сондықтан жеке адам түскені дұрыс бұл жерде. Өйткені партия жоқ Қазақстанда шын мәнінде. Парламентте бір ақ партия отыр. Значит, Қазақстанда бір партия деген ғана сөз. Биліктің партиясы. Сонда жағдайда басқа партиядан бір кандидат шығады деп күту партия арқылы ол бекер сөз.
Қалай ойлайсыз? 2 ай уақыт кез келген азаматтың үміткер болуға команда жинап үлгереді ма?
Бұрыннан мен сияқты жүрген адам болмаса, халық ішінде біршама былай бағдарлама ой-пікірмен танылып, біршама халық былай білетін кітабымыз шығып жатыр тағы басқа. Ал басқа азаматтарға мүлде үлгере алмайды. Болмайтын нәрсе бұл.
Президенттің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев мырза, Назарбаев осы жолы 91%-дан жоғары дауыс жинайды деген әңгіме айтты. Сіздің болжамыңызша, Назарбаев осы сайлауда қанша пайыз дауысқа ие болуы мүмкін?
Мен ойлаймын, 25-тен 20-дан аспау керек. Халықтың ішінде жүрміз ғой, бәрін көріп жүрміз. Сол 20 шақты өздерінің жаңағы чиновниктерінің сол арқылы жемжеп отырғандары, әкімшілік сымақтар бірдеңелер ғана дауыс береді. Халық бермейді оған дауыс. Көп болса 20-дан аспау керек.
Ал сіз өз мүмкіндігіңізді қалай бағалайсыз?
Менің мүмкіндігім дұрыс сайлау болса, мен енді бір 60-70% алуым мүмкін. Өйткені мен пікірімді халыққа жетпей жатыр. Ақпарат құралдары басқалары арқылы өз идеяларымды Қазақстан қандай болу керек, сол мәселелерді мен жеткізе алмай отырмын халыққа. Егер барлығын түсінсе, әрине бір 90% алар едім.
Осыған дейінгі Қазақстанда болған сайлаулардың бәрін сарапшылар әділ өткен жоқ, заңды өткен жоқ деп сынап жатты. Мына биылғы өтетін сайлаудың қаншалықты әділ өтетіндігін?
Бұл одан да әділетсіз өтеді.